Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Rahim shafqat bu loyiq bo'lmagan va hech qachon loyiq bo'lmaydigan odamlarga nisbatan ezgulik yoki yaxshilikni namoyon etishni bildiradi. Xudo rahim shafqatini ko'rsatishi har doim qandaydir ish yoki nimagadir asoslangan xizmat bo'yicha nimanidir olishga teskari qo'yiladi. Har safar gap rahim shafqat borasida ketsa, shu narsa ko'zda tutiladiki, ya'ni bu ehson xizmatga muvofiq olinmagan. Hech qanday holatda oluvchi xizmat qilganiga yarasha olmaydi. Rahim shafqat faqatgina ehson qiluvchining mehri tufayli sodir bo'ladi. Bundan tashqari, rahim shafqat mutlaq va to'la-to'kis tekin amalga oshiriladi. Hech kim va hech qachon rahim shafqat uchun to'lashni so'ramaydi. Hattoki, agar siz juda xohlasangiz ham, buni qila olmasangiz, rahim shafqat bizga tekin keladi va qanday vaziyat bo'lmasin, tekin bo'ladi. Bu shunchaki noloyiq xayrixohlik, ko'proq kamsitilgan va rad etilgan odamlarga nisbatandir. Iso uning shohligida xizmat qilgan buyuk bo'lishini eslatish maqsadida samodan tushdi. Hokimiyat zinapoyasi yuqoriga intiladi. Rahim shafqat zinasi esa pastga qaraydi. Yuqoriga yo'naltirilgan sevgi topinish demak. Tashqariga intilgan sevgi yaqinlik deb, pastga qaragan sevgi rahim shafqat deb ataladi. Iso rahim shafqatli munosabatlarga o'rgatdi va rahimdillik ila yashadi. Havori Yuhanno Isoning shuhrati inoyat va haqiqatga to'la edi deydi. Iso keldi va 200lamachi diniy daholar tarafidan qilingan talablar, qoidalar, buyruqlar, shartlar orasida noodatiy va kutilmagan tarzda xizmat qildi. Rahimdillik va inoyat borasida fikr qilib, Havori Yuhanno davom etadi. Uning kamolotidan biz hammamiz inoyat ustiga inoyat oldik. Yuhanno va boshqa shogirdlar mashhur kishilarga aylandi. Ular unga o'xshay boshladi. Bu odamlar uning bardoshi, har narsani qabul qiluvchiligi, sevgisi, iliqligi va ular hayotida butunlay aks etgan hamdardligi bilan nur taratib turardi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.